Sākot ar albumu nosaukumu un arī šo jaunu skatuves vārdu vienu, tas atgādina par galvenajām vērtībām, kas mums šobrīd ir vajadzīgas. Nevar nepieminēt to, ka miers šobrīd mums pasaulē ir vajadzīgs tā kā nekad agrāk. Tā ir man personīgā sajūta. Aicināt ikvienu cilvēku izmantot jebkuru iespēju mazliet apstāties, mazliet sakontaktēt ar sevi, pievērst uzmanību vairāk tam, kas mūsu iekšējā pasaulē notiek, un vienkārši tam veltīt laiku, un tas, saprotams, ka tas nemaz tik vienkārši nav izdarāms. Dot sev iespēju izkāpt no telefona, izkāpt no ekrāniem, izkāpt kaut vai uz to vienu stundiņu un uzdot varbūt kādu jautājumu sev iekšienē un varbūt rast arī tiešām kādu atbildi mūzikas pavadībā. Mūzika un vārti ir spēcīgi instrumenti, ko mēs varam likt pretī visādai citādi veidi neieiet dzīvē, ja tā varētu teikt. Bez šaubām, ar to mēs vienkārši varam spēcināties, ar to mēs varam noturēt sevi kaut kādā centrā, balansā, skaidrībā, jo gan vārds, gan mūzika ir ļoti dziedinoši instruments.